Obidxon Qorib-Nazarovga uyushtirilgan suiqasd ortida O'zbekiston rejimi turganligi ta'kidlanadi. Ammo bu farazlar hozircha jinoyatni amalga oshirgan ijrochi tomonidan tasdiqlanmagan. Shvetsiya prokuraturasi Rossiyadan qaytarilgan Yuriy Zhukovskiyni imomni o'ldirishga berilgan buyurtmani ijro etganlikda gumonlamoqda. Prokuraturaga ko'ra, Zhukovskiy ustidan mahkama boshlanishi 2 oyga yaqin vaqt olishi mumkin. 2012 yili Shvetsiyani Strosman shahrida kuzatilgan bu suiqasd natijasida og'ir yaralangan Obidxon Qorib-Nazarov koma holatiga tushgan edi. O'zbekiston, ayniqsa xorijdagi o'zbek jamoatchiligini larzaga solgan bu suiqasd yuzasidan o'tgan sud jinoyatga aloqador ko'rilgan suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlikda ayblangan 2 nafar o'zbekistonlik ustidan oqlov hukmini chiqargan edi. Yuriy Zhukovskiy ekstraditsiya qilinishi munosabati bilan bayonot tarqatgan xorijdagi o'zbek faollarini muqobil O'zbekiston tashkilotiga ko'ra, asosiy gumonlanuvchini Shvetsiya prokuraturasiga qaytarilishi buyurtmachilarni javobgarlikka tortish uchun ham asoslar berishi kerak.
7 oydan ortiq muddatdan buyon Rossiya hibsxonasida saqlanayotgan ekan, aynan yana Shvetsiya hukumatining talabi bilan hibsga olinib saqlangan ekan. Demak, mani fikrimcha Yuriy Zhukovskiy aynan qotillikni, ya'ni suiqasdni buyurtmachilari haqida ma'lumot berishi mumkin. Va men o'ylaymanki, agar Yuriy Zhukovskiy o'sha O'zbekiston hukumatini Obidxon Qorib-Nazarovni suiqasd qilish, uni o'ldirish uchun yuborganligi isbotlanadigan bo'lsa, bu O'zbekiston hukumatini Andijon voqeasidan keyingi navbatdagi bir katta jinoyatini isbot berdi deb o'ylayman. Va o'ylaymanki, bu o'sha bugungi kunda aynan diktatura rejimini geopolitik manfaatlar maqsadida qo'llab quvvatlab kelayotgan g'arb siyosatchilari uchun ham bir katta jinoyat,
deydi muqobil O'zbekiston faollaridan biri Mutabar Tojiboyeva. Shvetsiyada yashayotgan dindor faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Zhukovskiyning qaytarilishi adolat qaror topishini kutayotgan jamoatchilik uchun ham, Obidxon Qorib-Nazarovning yaqinlari, tarafdorlari uchun ham umidli xabar bo'lgan.
Yaqinda bir suhbatimizda aytgandiki, dadam yaxshi, ancha tuzalib qolgan va yaxshilik tarafga ketyapti bundan degan fikrni aytgan edi. Mana bu voqealarni u kishiga baribir bilmadim, ular eshittirib aytib, buni hali bu narsani eslashga sog'ligi ko'tarolmasligi mumkin, balki unga aytilmas bu narsalar. Umuman olganda u kishini sog'ligi yaxshiligi haqida o'g'lining guvohligi bor. Shunga asosan ayta olamanki, qaraka yaxshi tuzalyaptilar va mana bu jinoyatchi ushlanganiga yana xursandmiz. Endi agar tergovda, sudda bu jinoyatchi o'zini tarafidan yolg'on aytsa, rejimini navbatdagi bir jinoyati fosh bo'ladi, adolat qaror topadi deb umid qilib turibmiz,
deydi Abutov. Moskva Yuriy Zhukovskiyni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish haqida qarorga kelishi dindorlarga nisbatan tazyiqlarda deyarli bir xil siyosatga ega ikki davlat, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ayrim taranglikdan kuzatilayotganidan darak sifatida ham qabul qilinmoqda. Ko'pchilik faollar uchun Rossiya o'zbek diniy muxolifati yetakchisiga nisbatan suiqasdda ayblanayotgan shaxsni Shvetsiyaga topshirishi kutilmagan qaror bo'lgan. Shu bois bu ekstraditsiya ortida Toshkentga nisbatan siyosiy bosim turganligi ham e'tibordan soqit qilinmaydi.
Shu narsani bilamizki, Rossiya rejimi, ya'ni Rossiyaning bugungi Putin hukumati O'zbekistonga yuzlab, minglab dindorlarni ushlab berib yuborgan, hatto o'g'irlab berib yuborganlari ma'lum. O'sha turli xil diniy ayblovlar bilan, boshqa har xil ayblovlar bilan ayblangan. Rossiya uchun O'zbekistonga bir jinoyatchini ushlab berish o'sha Shanxay hamkorligiga a'zo davlatlarning orasidagi kelishuvga, bitimlarga binoan bu oddiy narsa. Lekin Shvetsiyaga uni berilishi albatta ma'lum darajada bu yerda har xil gumonlar qilish mumkin. O'zbek hukumatiga bir ma'lum bir bosim ko'rsatish ma'nosida qilingan bo'lishi mumkin. Ya'ni Zhukovskiyni ushlab Shvetsiyaga berilishligi bu o'zbek rejimining manfaatiga zid. Lekin shu ishni Rossiya qaror qilgan ekan shunday qilishga. Demak, buni tagida albatta Moskva bilan Toshkent aloqalarini sovuqlashganligini sezishimiz mumkin,
deydi Muhammad Solih Abutov. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ayni paytda O'zbekistonda qamoqqa olingan, Rossiya foydasiga yo'qsizlik qilishda ayblanayotgan imom Temur Tursunov ishini o'z nazoratiga olganini bildirmoqda. Aslida andijonlik bo'lgan Temur Tursunov 10 yil muqaddam Rossiya fuqaroligini olgan. Rossiyaning Kirov viloyati muftisini o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. U shu yilning iyul oyida yaqinlarini ko'rgani O'zbekistonga borishi ortidan hibsga olingan edi. O'zbekiston huquq-tartibot organlari Tursunovni O'zbekiston fuqarosi sifatida jinoiy javobgarlikka tortishayotgani, Tursunov noqonuniy diniy guruhlarga a'zolikdan tashqari boshqa davlat foydasiga ayg'oqchilik qilishda ham ayblanayotgani aytilmoqda. Rossiyalik huquq himoyachilari imom Temur Tursunovni ozod qilish talabi bilan Rossiya tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilishgan. Bu borada jamoatchilik harakati tuzilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.